Bota e njohi mamin për herë të parë fundit të vitit 1978. Imamin atko, për shkak të protestës kundër regjimit të shahut, ishte internuar në Francë. Bota dëgjoi zërin e protestës së imamit nga Neufchâtel le Château, që ndodhej në njërin prej lagjeve periferike të Parisit. Lufta që kishte filluar Imam Khomeini rahmetullahu alej kundër mbretit iranian Mohammed Reza Shah Pahlavi e shoqëruar me fjalime me nuanca anti-amerikane, pati një hond të gjerë në shtyp. Imam Khomeini u njoh si revolucionari më i shquar i shekullit të 20. Për të, shkruan në çdo faqe gazete dhe fjalët e tij përbënin titrat e lajmit më kryesor. Imazhi i ekspozuar i imamit ishte kaq i freskët saqë si ai nuk kishin parë ndonjëherë më parë, sidomos në perëndim, ku imami me mjekër të bardhë dhe çantë të zezë gjante me një foshnje e cila kishte lindur nga zemra e historisë dhe rrëfejat e lashta. Çdo gjë për botën ishte e freskët, madje edhe vetë emri i tij, Ruhullah. Pyetja e cila kishte pushtuar më tepër vëmendjen e gazetarëve dhe politikanëve të botës ishte kjo: se në cilin grup revolucionarësh bën pjesë Khomeini dhe me cilin mund të krahasohet ai? Me Abraham Lincoln, Leninin, Churchillin, Hitlerin, Mussolinin apo De Gaulle-in? Na kujton Abdul Nasserin, Nehrun, Kastrën, ndoshta dhe Che Guevara-n. Por Khomeini ndryshonte nga të gjithë këta. Ai në shekullin 20 udhëhoqi revolucionin islamik iranian drejt fitores. Ai nuk ishte as komunist, as imperialist dhe as nacionalist. Ai, para se të ishte udhëheqës si një shteti, ishte udhëheqës musliman dhe slogani i tij i famshëm ishte "As lindje as perëndim, Republikë Islamike". Imam Khomeini 45 vjet të jetës së tij i kaloi në qytetin Kum. A i mbërriti në qytetin religios të Iranit për të vëjuar studimet fetare. Imami jetën e tij e kaloi në shkollën më të madhe të shkencave religioze të Iranit, Feizie. A i hyri atje si nxënës, ndenjë brenda saj dhe ka përceu me shpejtësi fazat e njohurive fetare dhe u bë një nga profesorët më të shquar të kësaj shkolle. Rulla ishte bashkohës me mbretin e ri të Iranit, Reza Shah Pahlavi. Mbreti dëshironte të përsëriste përvojën turqisë në Iran. Reza Shahu përpoj që të ndaj fej nga shoqëria muslimane iraniane. Shahu vështirësoi rrethanat për shkollën fetare Feizie, sepse ishte kundërshtarja më ashpër e aspiratave të tij. Masat që ndërmori Reza Shah ishin heqja i xhabit, perçes për gratë muslimane, një skenimi të ritit të Ashurës, ndalimi i leximit të hutbeve të namazit të ditës së premte, mbyllja e shkollave fetare dhe atyre të mësimit të Kuranit. Nëpër rrugët e qyteteve të Iranit nuk ishte më siguri për hoxhallarët, të cilët përbuzeshin dhe keqtratoheshin nga agjentët e shahut, për të vetmen arsye se mbanin vesh rroba fetare, të cilat me urdhër të mbretit ishin të ndaluara. Shahu urdhëroi që të gjithë studentët e shkollave fetare të merren ushtar. Lufta e dytë botërore u ndes dhe Reza Shah Pahlavi lidhi aleancë me Gjermaninë naziste. Gjermania humbi luftën dhe në të njëjtën kohë ushtria iraniane pësoi humbje të mëdha të shkaktuara nga ushtritë e aleancës. Çizmi i ushtrisë armike shkeli mbar territorin e Iranit nga veriu në jug. Në vitin 1941 Tehrani kapituloi. Britania vendosi të rrëzojë nga afroni mbretin Reza Khan dhe internoi atë jashtë vendit. Në fron hipi djali i tij Reza Shah, i cili 4 muaj pas emërimit mbret pritën në Tehran udhëheqës të vendeve aleate, Stalin, Churchill dhe Roosevelt. Ata mbajtin një takim në ambjendet e ambasadës ruse në Teheran.
Shumë mulahize e vaz e in 50 sal i qadri bishtar rëm bëkonin که انتخاب کردند خارجی ها و بعدم این مطلب را خودشون گفتند که رضا خان را انتخاب کردند و بهش قدرت دادند و قدرت اونطور دادند که تمام این ملت را به استضعاف کشانید و حکومت جبار خودش را بر اینها قرار داد و مردم را از همه چیز و بعد از او هم محمد رضا را گذاشتند با اون همه افرادی که اطراف او بودند و همشون از اونها بودند که طبقه بسیار مرفه و خوشگذران و بالا بالاها به اصطلاح
کم Kryeqendra shpirtërore e Iranit apo qyteti dietarëve, siç e quajnë shtypi perëndimor, organizoi protestat më të mëdha morale dhe shpirtërore kundër regjimit mbretëror në vitet që kaluan. Edhe në kohën e Muhammed Reza Shahut ishin studentët e shkollave fetare të Kumit që nuk e lanë të qetë Shahun e Teheranit. Shahu ja kishte dalë që në vitin 1953 të mposhte kundërshtarët e vet islamik të majtë dhe nacionalistë. Por brenda mureve të shkollës Fejzije, shkollës më të madhe fetare islame në Iran, në udhëheqjen e Imam Khomeinit u formua bërthama e një revolucioni të ri kundër regjimit të Shahut. Përgjatë mesnatës së muajit qershor të vitit 1963, në shenjë reagimi kundër fjalimit anti-Shah që u mbajt në ditën e Ashurës, një repart i ushtrisë mbretërore të veshurësit civil sulmuan shtëpinë Imam Khomeinit rahmetullahu alej dhe arburgosi atë në Teheran. Mëngjesin asaj dite në rrugët e Teheranit u organizuan protesta masive kundër Shahut, që rezultuan me vrasjen dhe plagosjen e shumë protestuesve. Në pranverë të vitit 1964, Imam Khomeini lirohet nga burgu, po për shkak të veprimtarisë së tij kundër regjimit të Shahut në vjeshtën e po atij viti arrestohet dhe internohet në Turqi. Imami nuk qëndron gjatë në Turqi, sepse qeveria turke e atëhershme ndjehej shqetësuar nga prania e Imam Khomeinit. Në tetor të vitit 1965, avioni me të cilin udhëtonte Imam Khomeini lë aeroportin e Ankaras dhe po atë ditë në orën 2 mbasdite, avioni u ul në aeroportin e Bagdadit. Iraku ishte destinacioni dytë i internimit të Imam Khomeinit rahmetullahu alej. Shahu, në vitin 1975, nënshkroi një marrëveshje me Saddam Husseinin, asaj kohe sekretari i parë i presidentit të Irakut. Marrëveshja u nënshkrua me ndërmjetësimin e presidentit të atëhershëm të Algjerisë, Boumedian. Marrëveshja i jepte fund konflikteve kufitare midis dy vendeve. Një nga pikat e kësaj marrëveshje ishte dhe bashkëpunimi reciprok për të neutralizuar veprimtarinë opozitare në të dyja shtetet. New York, 1978. Ministri atëhershëm i punëve të jashtme të Iranit, në prag të samitit të 38 të OKB-s, zhvilloi tre takime të njëpasnjëshme me homologun e tij iraken. Ai ju lut atij që të mbante në Irak Imam Khomeinin dhe të mos i lejojë atij të kryejë asnjë aktivitet politik. Por pas një farë kohe, Bagdadi zyrtar ndjeu se mbajtja e Imam Khomeinit mund të shkaktonte probleme të ndryshme. Kështu, Bagdadi ndërmori masa të rreth të sigurisë ndaj imamit, deri në atë pikë sa e detyruan imamin që të mos dalë jashtë mureve të shtëpisë.
Ebtida çand nafari dar manzil ma be unvan hifazat va shaya ham durust mikardan ke ashkhasi amadan baraye terror shoma balki ye defa guftan 50 nafar amadan ke man گفتم این متنش دلیل بر دروغ بودن است و اینکه ترور 50 نفری هیچ وقت نمیشه باید یه نفر بیه کم کم مامورها زیاد شدن بازم همین که ما میخوام حفاظت کنیم لکن من از اول به بعضی دوستان میگفتم قضیه حفاظت نیست قضیه مراقبت
Presioni vazhdoi dhe imami u detyrua që në shtator të vitit 1978, pas 13 vjetësh të largohej nga Iraku dhe të vendoset në Paris, destinacioni i tretë i internimit të tij. Imam Khomeini zgjodhi të banonte në Nufel le Chateau, një qytet e vogël 25 kilometra larg Parisit. Ai jetoi në këtë shtëpi së bashku me djalin e vet, Seyed Ahmedin dhe pjesëtar të tjerë të familjes për 85 ditë. Ndërkohë, bashkëshortja e imamit që